რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დამშვიდობის, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების პროგრამას დღეს დილით. რაც მას ტრადიციულად უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ჩვენ ვართ ეთერში ყოველ დღე 8-დან 9-ამდე, შაბათკვირის გარდა. და ჩვენი ვებსაიტია, არა მარტო ჩვენი დილის გადაცემის, არამედ საერთოდ რადიო თავისუფლების www.radiotavisupleba.gm. რაც მას დავიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გისმენთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთიდან ამბით. შეერთებულ შტატებში ებოლის ვირუსით დაინფიცირება დაუდგინდა ამერიკელ ექიმს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა ნიუ-იორკში დასავლეთ აფრიკიდან. ეს გახლავთ 33 წლის ექიმი კრეიგ სპენსერი, და ის გვინეიდან ჩავიდა ნიუ-იორკში. ის გვინეაში მუშაობდა ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ პროექტის ფარგლებში და ეხმარებოდა ებოლით დაავადებულ ადამიანებს. ის ბრიუსელიდან 17 ოქტომბერს ჩავიდა ბრიუსელის გავლით შეერთებულ შტატებში. 4 შაბათს თავი შეუძლოთ იგრძნო და ნიუ-იორკის ერთ-ერთ საავადმყოფოს მიმართა, სადაც იმყოფება ახლა ინფექციურ იზოლატორში. ნიუ-იორკის ხელისუფლება და ჯანდაცვის ფედერალური უწყების თანამშრომლები ცდილობენ დაადგინონ შეერთებულ შტატებში დაბრუნების შემდეგ ვისთან ჰქონდა კომუნიკაცია ინფიცირებულ ექიმს. ებოლის ვირუსით გამოწვეული საფრთხე იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც დღეს გრძელდება ბრიუსელში. მოელიან, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოვა წინადადებით, რომ შეგროვდეს მილიარდი ევრო ებოლასთან საბრძოლველად, ებოლის გავრცელებასთან საბრძოლველად. ასევე ევროკავშირის სამიტის მონაწილეები იმსჯელებენ კონფლიქტს უკრაინასა და რუსეთს შორის. დღის წესრიგშია აგრეთვე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეები ერაყსა და სირიაში მათი მოქმედება. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად ჩასულმა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტამ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ რუსეთი უკრაინაში აკეთებს იმავეს, რაც საქართველოში გააკეთა. ფიქრობ, აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის ოკუპაცია ძალიან ცუდი რამ არის, თან ეს მეზობელმა ქვეყანამ, რუსეთმა გააკეთა, ახლა ეს მეზობელი იმავე უკრაინაში აკეთებს იმავეს უკრაინაში აკეთებს უკაცრავად, ეს ძალიან ცუდი რამა და ევროპა ამას არასდროს შეურიგდებაო, განაცხადა დალია გრიბაუსკაიტემ. პაკისტანში ქალაქ კუეტაში მართველი რელიგიური პოლიტიკური პარტიის ჯამიათ ულეე ისლამის მიტინგზე აფეთქება მოხდა. არიან დაღუპულები და დაჭრილები, ვარაუდობენ აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო პარტიის ლიდერი არდაშავებულა. შეერთებული შტატების მთავარმა მომლაპარაკებელმა ირანთან ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამის საკითხზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი არ მიცემს ირანს საშუალებას შექმნას ბირთვული იარაღი. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე პოლიტიკის საკითხებში ვენდი შერმანმა განაცხადა, რომ ბირთვული იარაღის მქონე ირანი გამოიწვევდა ერაყში შეჯიბრს, ერთგვარ შეჯიბრს რეგიონში, და შექმნიდა კიდევ მეტ არასტაბილურობას და საფრთხეს. შტატები მოუწოდებს ყველა უკრაინელს, მათ შორის ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილსა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებ უკრაინელებს, მონაწილეობა მიიღონ საპარლამენტო არჩევნებში. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯემ საკიმ უკრაინაში 26 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებს უწოდა მორიგი ქვაკუთხედი უკრაინისთვის. საკიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მკაცრად დაგმობს ნებისმიერ ჩარევას არჩევნებში. დღეს ბოლო დღეა უკრაინაში საარჩევნო აგიტაციისა და რეკლამისთვის. დღეს შუაღამის დადგომიდან უკვე უნდა შეწყდეს საარჩევნო აგიტაცია უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებში. 29 პარტია მონაწილეობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსის საქართველოში ვიზიტს ქვეყნისადმი მხარდაჭერის კიდევ ერთ გამოვლინებად აფასებს. ლინკევიჩუსმა ერთობლივი პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ლიტვამ მზად არის საქართველოს ნატოსთან დაახლოების კუთხითაც შეიტანოს თავისი წვლილი, როგორც მან აღნიშნა. ამ კუთხით ძალიან ძნელია თარიღების დასახელება, მაგრამ არაერთხელ ითქვა, რომ ეს არის შეუქცევადი პროცესი, ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს დღეც მოვა. ჩვენც გავიარეთ ეს გზა, თქვენც მზად უნდა იყოთ, როდესაც ეს მომენტი დადგებაო, განაცხადა ლინკევიჩუსმა. ეროვნული უშრობის საბჭოს ხდომა არ გადაიდება ამის შესახებ ჟურნალისტებს. იაპონიაში ვიზიტით მყოფმა უშრობის საბჭოს მდივანმა ირინა იმერლიშვილმა განაცხადა.
Ну, хорошо, мы как-то на тахали амбебит, но барим гуйтхари დღესთვის რეებია დაგეგმილი ანონსები გაგვაცანი.
დღეს რამდენიმე დეპუტატი მართავს პრესკონფერენციას, მათ შორის გიაბოლსკი, უმრავლესობის წევრი, დაპირისპირება ადიგენში უშრობის საბჭოს ხდება, მიმდინარე მოვლენები იქნება მისი პრესკონფერენციის თემები. ელისო ჩაფიძე გეგმავს ასევე პრესკონფერენციის გამართვას. თავდაცვითი უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ილაპარაკებს ასევე ჟურნალისტებთან მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, რაც შეეხება არა საპარლამენტო პარტიებს, ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჩიხრაძე გამართავს დღეს პრესკონფერენციას. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუგუში გამართავს ბრიფინგს და ილაპარაკებს უკანონო მოსმენებზე, დაპირისპირებაზე ადიგენის რაიონში, მეჩეთის მშენებლობის თაობაზე, უშრობის საბჭოს სამუშაო ფორმატსა და ასე შემდეგ. ნოდარ ნათაძე და თენგიზ დიხამენჯე რუსეთ აფხაზეთის საკითხზე აპირებენ განცხადების გაკეთებას. თემა არის კონსტიტუციური, უფრო ზუსტად კონსტიტუციური საკითხები აფხაზეთთან მიმართებით. ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების და პროკურატურის ინსტიტუტის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის ხდომა დღეს დაგეგმილი.
ინოგელას უმა გაგასვენოთ დღევანდელი ანონსები, მანამდე ახალი ამბები. ახლა მეკითხეთ, რას გავაკეთებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, მოკლედ მონახაზი რომ გააკაცნოთ. დღეს ჩვენი დროის დიდ ნაწილს გავატარებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებზე, ვილაპარაკებთ სპორტზე და არა მხოლოდ. ამას გარდა გაგაცნობთ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს, სხვადასხვა რეგიონიდან, სადაც ყველგან განსხვავებული პრობლემებია, ზოგან დევნილები ჩივიან ცუდი საცხოვრებელი პირობების შესახებ, ზოგან სტიქით მიყენებულ ზიანს ცდილობენ რომ აღმოფხვრან ზიანის შედეგები. ქუთაისში კი ვთქვათ პარკირების ადგილების აუქციონის წესით გაყიდვას აპირებს ქუთაისის მერია თვის ბოლომდე. ამას გარდა ცხადია ზოგადად დედაქალაქში და უფრო საერთაშორისო მოვლენებსაც გაგაცნობთ და ბოლოს ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მონიტორინგის სტუდია მედიატორის წარმომადგენელი, მათთვის ბრიფინგი აქვს დაგეგმილი და გავაცნობთ თუ რა არის რაზე აპირებენ ილაპარაკონ. ჩვენ ილაპარაკონ ვიცით რაზე, ნეპოტიზმის შემთხვევებზე მერიაში და თვითმართველობებში, მაგრამ მკითხოთ თუ რას გულისხმობენ ამაში. გადავიწყოთ ზუგდიდიდან. ზუგდიდის რაიონის სოფელ შამგონაში არიან დევნილები ჩასახლებული, სოფელი ადმინისტრაციულ საზღვარს ესაზღვრება და მოსახლეობა ზამთრისთვის შეშის გადმოტანას ვერ ახერხებს და ჩივიან ბევრ საყოფაცხოვრებო პრობლემაზე. თიაშონია ელაპარაკა მათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი შამგონა, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, წლებია აფხაზეთიდან დევნილებს იფარებს. ყოფილ გასკანტორის შენობაში 84 ოჯახი ცხოვრობს. დევნილი მზია ჯგუბურია ამბობს, რომ წლებია მთავრობისგან არავითარი დახმარება არ მიუღია და მხოლოდ 22 ლარიანი შემწეობის იმედა ცხოვრობს.
4 ოჯახს არ მიგიღია გამგეობიდან. 5 კილო შაქარი, 5 კილო ვარილი, 5 თუ 6 წლის უკან მოხდა დევნილის პირადობების მოწმების გამოცვლა, სადაც მათი შეცდომით არ აღინიშნა კანტორა და ჩაეწერა მისამართი შამგონა. და რომ მოხდეს გასახლება, საერთოდ დაურჩებით ყოველგვარი დახმარების გარშემო. დახმარებისთვის არაერთჯერ მივმართეთ სამეგრელო ზემოსვანისა და აჭარის სამმართველოს უფროს, მაგრამ პასუხი დღემდე არ მიგიღია.
შენობა, სადაც დევნილები იმყოფებიან, აწვიმს. მრავალშვილიანი დედა ნაირა ციმინტი აცხადებს, რომ ვინაიდან ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსი სამხედროები დგანან, ზამთრისთვის შეშის გადმოტანაც ვერ მოახერხეს.
არანაირი პირობები არ არის, ზემოთ აწვიმს სახურავს და დაგვას ქვაბები. უკვე ისეთ მდგომარეობაში ვართ მისული, რომ ლიკა ჩვენს ბავშვებს სიცფოს ვერ უნარჩუნებ და ძალიან მთხოვ ჩვენს თავრობასო სანამდე ამას გამოიქმედებდნენ ის შეშის მაინც მოწამარა გონდა იქნებ پارتی کامو کامو
აფხაზეთი და მდევნილები ღიად აცხადებენ რომ შამგონაში დასაქმებასაც ვერ ახერხებენ იქ მაცხოვრებელთა უმეტესობა ნათესავების დახმარების იმედზეა დარჩენილი
ანს სერიოზოვანი ბავში მამას ავამყოფილყავს არ შეუძლია რომ ხელი შეუწყო ბავშვებს რომ იმუშაოს პირობებიც არ აგვაქვს და
დებით შიმშილით სიცივით ექსი პულაური მაცვი ახლა
ერთადერთი რაც დევნილებმა პირად საუბარში აღნიშნეს ის არის რომ შამგონის გამგებელი მათ მდგომარეობის გამოსწორებას დაპირდა თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
Washing away. It won't be long before I get you by my side. I can just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah.
გადაგდეთ გადაცემას 8 საათი და 14 წუთია 15 შესრულდება რამდენიმე წამში გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე და ჩვენი ვებსაიტის მისამართია ბარემა ქოგეთყვით www.radiotavisupleba.ge გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო გალაშვილი გეტყვით როგორც ყოველთვის ვიცით ხოლმე ამ დროს მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ამერიკელებს, რომელიც 17 ოქტომბერს დასავლეთ აფრიკიდან ჩავიდა ნიუ-იორკში, დაუდასტურდა ებოლის ვირუსით ინფიცირება. 33 წლის კრეიგ სპენსერი გახლავთ, ის გვინეაში მუშაობდა, ექიმების საზღვრების გარეშე წარმომადგენელია და ეხმარებოდა ებოლით ინფიცირებულ ადამიანებს. ევროკავშირის სამიტი გრძელდება ბრიუსელში, დღეს იქ ერთ-ერთ მთავარ საკითხად სწორედ ებოლის ვირუსის გავრცელება შეტანილი დღის წესრიგში. იმსჯელებენ აგრეთვე კონფლიქტზე უკრაინასა და რუსეთს შორის, ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოზე. პაკისტანში ქალაქ კუეტაში მართველი რელიგიური პოლიტიკური პარტიის მიტინგზე მოხდა აფეთქება, არიან დაღუპულები და დაჭრილები. შეერთებული შტატები მოუწოდებს ყველა უკრაინელს, მათ შორის ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში და ყირიმის ნახევარკუნძულზე, მონაწილეობა მიიღონ საპარლამენტო არჩევნებში. საპარლამენტო არჩევნები უკრაინაში 26 ოქტომბერს გაიმართება და დღეს არის ბოლო დღე ამ არჩევნების წინ საარჩევნო რეკლამისა და აგიტაციისთვის. დღეს შუაღამისას უნდა შეწყდეს ეს პროცესი. არჩევნებამდე ერთი დღეს, დუმილის დღეს ცხადდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსის საქართველოში ვიზიტი ქვეყნისადმი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოვლინება. ეროვნული უშრების საბჭოს ხდომა არ გადაიდებაო, განუცხადა ჟურნალისტებს იაპონიაში ვიზიტით მყოფმა უშრების საბჭოს მდივანმა. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ბელგიის სამეფოში გაუქმებულია. ინტერპრეს ნიუსი ამ ინფორმაციას ავრცელებს. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩზე დაყრდნობით ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში, აგრეთვე ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი გახლავთ, ის ნატალია საბანაძე. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია რეცეპტის გასაცემი ფარმაცევტული პრეპარატების რეცეპტის გარეშე რეალიზაციის ფაქტებზე ახალი რეგულაციების შემოღებას ითხოვს.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. აჭარაში სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა, შედეგების აღმოფხვრა დღემდე არ დასრულებულა. უხვინალეთისგან წარმოქმნილი მეწყრული პროცესები დაზარალებული მოსახლეობა შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ბათუმში შტორმის შედეგად მაშინ დაბინძურებული პლაჟის გაწმენდა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. მოსმენთ ბაჩო გურაბანიძეს.
ბათუმის ბულვარის გასწვრივ არსებული სანაპირო ზოლი ამ დროისათვის შტორმის შედეგად შემოტანილი ნარჩინებისაგან გათავისუფლებულია. თუმცა ისევ ქალაქის ტერიტორიაზე ადგილი, სადაც მდინარე ჭოროხის ზღვას უერთდება, სანაგვედა აქცეული. უცნობა ავტორმა რეაგირების მიზნით სოციალურ ქსელში პლაჟის ამსახველი ფოტოებიც გაავრცელა.
მერიიდან ან შესაბამის ორგანიზაციებიდან არავინ არ მოსულოდა, არავის არ ინტერესებს დღესდღეობით რა ხდება ამ ტერიტორიაზე.
ბათუმის მერიის დასუფთავების სამსახურში ამბობენ, რომ მწვანე კონცხიდან სარფამდე სანაპირო ზოლის დასუფთავება სტიქიის მეორე დღიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება.
ქალაქის ცენტრალურ ნაწილზე არის ცირე მონაკვეთი დარჩენილი, რის დასუფთავება დღეს ბოლომდე მოხდება. ამავე დროს მიმდინარეობს კატანითი სამუშაოები, მანქანები შემოსულია, ნარჩენი შეგროვებული სახით, რომელიც ახდება კატანა და სავარაუდოდ ხვალისთვის მთლიანობაში იქნება დამთავრებული ჭოროხის შესართავამდე.
სტიქიის შედეგებს ისევ ებრძვიან მაღალმთიან აჭარაშიც. ერთი კვირის წინ მოსულმა უხმანალეკმა სოფელ ხაბალაშვილებში ირემაძეებისა და ბოლქვაძეების საცხოვრებელ სახლს დანგრევის საფრთხე შეუქმნა. მეწყრული პროცესების შედეგად წაიქცა ასწლოვანი ხეები, რამაც ქვათა ცვენა გამოიწვია. ოჯახს განსაკუთრებით ზამთრის დადგომის ეშინიათ, ფიქრობენ, რომ თოვლი მეწყრულ პროცესს კიდევ უფრო გააქტიურებს. უკვე არსებობს გეოლოგთა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ფერდობები გამაგრებას ექვემდებარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტერიტორია საცხოვრებლად საფრთხის შემცველია. ოჯახები ხელისუფლებისაგან გამაგრებითი სამუშაოების დაწყებას, ანუ საფრთხო ადგილას საცხოვრებელი პარტიის გამოყოფას ითხოვენ.
საფრთხე შეექმნა ჩემს საცხოვრებელ ადგილს. ამასთან ერთად დაიწყო ქვათა ცვენა. ამისათვის მოვითხოვ, რომ ან გაამაგროს ეს მიმდებარე ტერიტორია, ან სახელმწიფო მომცეს შესაბამისი ალტერნატიული ფარტი, სადაც ცხოვრება შესაძლებელი იქნება.
ადგილობრივი გამაგრებები მოხდეს, გასუფთავება, რამენაი საშუალება თუ იქნება, თუ არა და არა დღეში ვარ, ბავშვები პატიმრებივით არის აქ ამეზოში, ვერ გამოდიან.
შესაძლებელია, რომ შუავიწა მევიდეს კიდევაც. ქვები გორავს. ვინმე არა მომშლელი, რომ ყურადღება მოგვაქციონ.
თურინგომარეობა სოფელ ტაკიძეებშიც. მეწყრის შედეგად ჩამოსულმა მიწის მასამ შიდა სასოფლო გზები ჩაკეტა. მოსიძეების სახლს კი დანგრევის საფრთხე შეუქმნა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სოფელ ხაბალაშვილებში გამაგრეფითი სამუშაოები რამდენიმე დღეში დაიწყება, ხოლო სოფელ ტაკიძეებში ჩამოწერილი მეწყრის შესახებ შეტყობინება საგზაო დეპარტამენტს გადაეგზავნა.
სოფელ ხაბალაშვილებიდან ჩემთან იყო მოსული მოქალაქე ირემაძე, მას აქვს გეოლოგიური დასკვნა, სადაც მითითებული არის, რომ არის ქვის ცვენა, უნდა მოხდეს გამაგრეფითი სამუშაოები ანუშულთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სოფელ ტაკიძეებში მოსიძეების უბანში განვითარებულ მეწყრის პროცესებს, ანუშულთან დაკავშირებით წერილი გადაგზავნილია საგზაო სამსახურში.
მეწყრის შედეგად გამოწვეულ ქვათა ცვენაზე გამაგრებითი სამუშაოების ჩასატარებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს 4500 ლარი გამოიყო.
სპაჩო გურაბაინძე, გახლდათ ვაგზავნოთ გადაცემას. 8 საათი და 20 წუთია. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი და შეთავსებით დიჯეი. გადაცემას გავრცელებთ ქუთაისიდან მიღებული სიუჟეტით. იქ მერია პარკირების ადგილების აუქციონის წესით გაყიდვას აპირებს თვის ბოლომდე. რა მოხდება პარკირების საფასურის შემოღების შემდეგ და რამდენი ადგილი უნდა გაიყიდოს პარკირებისთვის? ახლა ამას მოგიყვებათ ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი თავის სიუჟეტში.
ქუთაისში პარკირებისთვის 274 ადგილი გამოიყოფა. აღნიშნული გადაწყვეტილება საკრებულოს რიგარეშე მე-6 სხდომაზე ერთხმად მიიღეს. პარკირება 1 საათის განმავლობაში 50 თეთრი ეღირება, ხოლო მაქსიმალური ერთწლიანი პაკეტის შეძენის შემთხვევაში 40 ლარი, რომლის შემდეგაც მძღოლს მანქანის სადგომზე გაჩერება მთელი დღის განმავლობაში შეუზღუდავად, მხოლოდ 10 თეთრად შეეძლება. როგორც ქუთაისის მერის მოადგილე ნოდარ მიქიაშვილმა განაცხადა, აუქციონში მისაღება დღეს დაინტერესება უკვე რამდენიმე კომპანიამ გამოხატა, რაც იმას ნიშნავს, რომ აუქციონზე დიდი კონკურენცია იქნება.
პარკირებების მაქსიმალური ჯარი იქნება ხელშეკრულებებში. 1 წლით ნებართვის აღების შემთხვევაში მაქსიმალური ჯარი არის 40 ლარი, თუმცა იმაზე დაბალი ჩეულია დააწესოს ოპერატორმა. 1 საათით არის 50 თეთრი. ღია ცურვილი გამოხატა ახლობლებით 6-7 ორგანიზაციამ, დაინტერესებულია და იმედი გვაქვს, რომ საკმაოდ ძლიერი კონკურენცია იქნება აუქციონზე.
ქუთაისში ამ დროისთვის პარკირების ადგილები სარგებლობისთვის მძღოლებისგან მოსაკრებლის აღება არალეგალურად ხდება. საკრებულოს უმრავლესობის წევრის ზაზა ლომინაძის თქმით, პარკირებაზე პასუხისმგებელ კომპანიას ხელშეკრულების ვადა დაახლოებით 1 თვის წინ ამოეწურა. ამიტომაც თუ კი მოქალაქე არ გადაიხდის დაპარკინგების ფულს, ის არანაირად არ არღობს რაიმე წეს და კანონს. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავაჩქარეთ პარკირების პროექტის აუქციოზე გამოტანა, აღნიშნა ზაზა ლომინაძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას.
ცენტრში ძალიან რთული ვითარება, არ არსებობს პარკირების ადგილები, ის თანხები რაც იკრიბება ქალაქში ნამდვილად უკანონო და არალეგალურია. ვით ნორმალური ადამიანი და როგორც კომპანია შემოვა და შეისყიდა ამ ადგილებს, ვით უკვე წარმატებული იქნება ქალაქის მოწესრიგებულის და ბიუჯეტის შეივსება დროულად.
პარკირების გადახდის ახალი ფორმა ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში განისაცხრა. ქუთაისში პარკირებისთვის საერთო და სპეციალურ სადგომ ადგილებზე აუქციონი მიმდინარე წლის 3 ნოემბრამდე გამოცხადდება. ქალაქში სულ 274 პარკირების ადგილი იქნება. აქედან 177 საერთო სარგებლობის, 97 კი სპეციალური. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიდნენ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი.
რთულია იყო გულგრილი. უყურებ საფრანგეთის სამპასპორტო ჩემპიონატებს, მხოლოდ სიტის სპორტულ არხებზე და არსაც მაგარ. ყველაზე საინტერესო სამი კინოარხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სიტ კინოარხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიტი 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2 31 25 25.
და ვაგრძელებთ გადაცემას. ხრის ნახევარი შესრულდა, თუ ზუსტად დრო გაინტერესებთ, არ შესრულებულა ჯერ 10 წამი დარჩა. გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს დასავლეთ აფრიკის ებოლით მოცულ, ებოლის ვირუსით მოცულ ქვეყნებს გამკაცრონ ამ ქვეყნებიდან მიმავალი მგზავრების შემოწმება და დაზუსტებული არის, რომ ეს ქვეყნებია გვინეა, ლიბერია, სიერა-ლეონე. ძირითადად ყურადღება ამ ქვეყნებში უნდა გამახვილდეს იმ პირებზე, რომლებიც ტოვებენ ქვეყნებს. ამერიკელ ექიმსკი, რომელიც 17 ოქტომბერს დაბრუნდა დასავლეთ აფრიკიდან ამერიკაში, დაუდასტურდა ებოლის ვირუსით ინფიცირება. ეს არის 33 წლის კრეიგ სპენსერი, რომელიც გვინეაში მოღვაწეობდა ექიმები უსაზღვრებო პროგრამის ფარგლებში და ეხმარებოდა იქ ებოლით ინფიცირებულ პაციენტებს. ევროკავშირის სამიტი გრძელდება დღეს ბრიუსელში. ებოლის ვირუსის გავრცელების საფრთხეზე იქაც იმსჯელებენ. გარდა ამისა, დღის წესრიგშია უკრაინასა და რუსეთ შორის კონფლიქტის საკითხი, ასევე ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეები. შეერთებული შტატების მთავარმა მომლაპარაკებელმა ირანთან განაცხადა, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის, რომ ირანის ვაშინგტონი მაპატით არ მიცემს ირანს საშუალებას შექმნას ბირთვულ იარაღის, შტატებს ურჩევნია, რომ დიპლომატიური გზით მიაღწიოს მიზანს, თუმცა შერმანმა განაცხადა, რომ ირანი ვერ მოიპოვებს, მან არ უნდა მოიპოვოს ბირთვული იარაღიო. ვაშინგტონი მოუწოდებს ყველა უკრაინას, უკრაინის ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილსა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე მონაწილეობა მიიღონ საპარლამენტო არჩევნებში. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ჯეფ საკიმ უკრაინაში 26 ოქტომბერს დაგეგმილ არჩევნებს უწოდა მორიგი ქვაკუთხედი უკრაინისთვის. საკიმ განაცხადა, რომ შტატები მკაცრად დაგმობს ნებისმიერ ჩარევას არჩევნებში. დღეს უკრაინაში ბოლო დღეა წინასაარჩევნო აგიტაციისა და რეკლამისთვის, დღეს შუაღამისას შეწყდება ეს პროცესი. დაბოთ, საქართველოსაც ეროვნული შურობის საბჭოს ხდომა არ გადაიდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს იაპონიაში ვიზიტით მოყვმა უშირობის საბჭოს მდივანმა ირინა იმერლიშვილმა განაცხადა.
ნინო გელაშვილი იყო. ახლა ამინდის პროგნოზით გავაგრძელებთ გადაცემას. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო მცირდება. ამბროლაურში 11 გრადუსია გამოცხადებული, ბათუმში 15, გორში ნავარაუდევია 13 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება სიღნაღში, მესტიაში კიდევ უფრო აცივდა პლუს 6 გრადუსია. ბაკურიანსა და გუდაურში პლუს 5, სინოპტიკოსთა თქმით თელავში 13, ოზურგეთში კი 15 გრადუსი იქნება. ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდევია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
ეს ხო მარიამ ცინდელიანი. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტის ახალი ამბებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო და დაბა მოგისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის შეხვედრები გამართა 23 თამაშიდან ქართველ გულშემატკივრებისთვის გამორჩეულად საინტერესო უკრაინის დნიპროსა და აზერბაიჯანის ყარაბახის დაპირისპირება იყო. დნიპროს ღირსება საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა იცავს, მაგრამ ევროთასებში შემორჩენილი ერთადერთი ქართველი გუშინ მინდორზე არ გასულა. მატჩი ნეიტრალურ მოედანზე ჩატარდა. დნიპრომ მინიმალური ანგარიშით წააგო და ჯგუფიდან გასვლის შანსი საგრძნობლად შეუმცირდა. გუშინდელი თამაშებიდან აუცილებლად უნდა ახსენო შვეიცარიის იაგ ბოიზის მიერ ნაპოლის ძლევა 2-0. იტალიელებმა ორივე გოლი მეორე ტაიმში გაუშვეს. მიუნხენ გლადბახის ბორუსიამ ლიმასოლის აპოელს 5-0 მოუგო. ასევე 5 გოლი გაუტანა ლონდონის ტოტენჰემმა ტრიპოლის ასტერას, ოღონდ ერთი თავადაც გაუშვა. ბეშიქტაშმა სტუმრად 4-0 აჯობა ბელგრადის პარტიზანს. ჩეხეთის სპარტამ სლოვაკეთში სლოვანს 3-0 ძლია. ასეთივე ანგარიშით დასრულდა დანიის ოლბორგისა და კიევის დინამოს მატჩი. დანიელთა სასარგებლოდ. ახალგაზრდა ძიუდოისტ სოფლიოს ჩემპიონატზე კი საქართველოს ნაკრებმა პირველი მედალი მოიპოვა 73 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე კობა მჭედლიშვილმა მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე, რომელსაც მაიამი მასპინძლობს. ქართულმა ძიუდოისტმა 6 შეხვედრიდან 5 მოიგო. ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლის შანსი მჭედლიშვილმა მეოთხედ ფინალში დაკარგა უზბეგ მეტოქესთან წაგებით. ერთი გაფრთხილებით წააგო ქართულმა ეს შეხვედრა. ბრინჯაოს მედლისთვის ბრძოლაში კი აზერბაიჯანელ ჰუსეინ რაჰიმლის 2 წუთში იპონით მოუგო. დღეს ვაჟებში მედლების კიდევ ორი კომპლექტი გათამაშდება და ტატამზე მსოფლიო ძიუდოს ამომავალი ვარსკვლავი ბექაღვინიაშვილი გავა 18 წლის ძიუდოისტი, რომელსაც 21 წლამდელებში უკვე ევროპის ჩემპიონის ტიტული ორჯერ აქვს მოგებული, ხოლო მსოფლიოს და ამასთან მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონიცა. საღამოს 6 საათიდან თბილისის დროით ჩაერთვება ასპარეზობაში. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, სულ მალე მსოფლიოს ოლიმპიურ ოჯახს კიდევ ერთი წევრი შეემატება, ესაა კოსოვო, რომელიც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჯერჯერობით პირობითად აღიარა, მაგრამ სრულუფლებიან წევრობამდე წინაღობები თითქმის აღარ რჩება. ფორმალობები 8-9 დეკემბერს მონაკოში გასამართ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე მოგვარდება და კოსოვოლი სპორტსმენები რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების საკვალიფიკაციო ციკლში ჩაერთვებიან. საინტერესოა, რომ კოსოვოს ოლიმპიური კომიტეტი ჯერ კიდევ 1992 წელს დაარსდა და მიზანს 22 წლიანი ლოდნის შემდეგ მიაღწია. დაბოლოს ლეგენდარული გერმანელი ავტომობილი მიხაელ შუმახერი, რომელიც თავის მძიმე ტრავმის შემდეგ სარეაბილიტაციო კურსს გადის, შესაძლოა 3 წელიწადში სრულებით გამოჯანმრთელდეს. ოპტიმიストური განცხადება მსოფლიოს 7 გზის ჩემპიონის ექიმმა ჟან-ფრანსუა პაიენმა გააკეთა. მან ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ შუმახერი კომიდან გამოსულია და სამკურნალო პროცესი გეგმაზომიერად მიმდინარეობს. გამოჯანმრთელებას კი ალბათ 1-დან 3 წლამდე პერიოდი დასჭირდებაო, დასძინა ფრანგმა ექიმმა.
მადლობა ოთარ. ათო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს გავაქცევთ გადაცემას. 8 საათი და 37 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში. და გაცემს გავაგზავნებთ აი ესეთი სიუჟეტით. მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოს დაწყებული სასამართლო დავა 4 გამომცემლობასა და საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს შორის 22 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლო სამინისტროს სასარგებლოდ დაასრულა. გამომცემლობები იმ ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ, რომელიც მათ სამინისტროს გადაწყვეტილების შედეგად მიადგათ. განათლების ყოფილი მინისტრი, ამჟამად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივით, უკვე მეორე წელია გამომცემლობებს ჩამოერთვა სასკოლო სახელმძღვანელოების ბეჭდვის და გამოცემის უფლება. ციგნებს სახელმწიფოს დაკვეთით ერთი გაერთიანებული ქართული სტამბა ბეჭდავს და საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უფასოდ ურიგდებათ. რა ბედიელის ქართული გამომცემლობების ნაწილს და რა საპირებენ ისინი? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გამომცემლობები ინტელექტი, დიოგენი, არტანუჯი და ლოგოს პრესი თითქმის ერთი წლის წინ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წინააღმდეგ გაერთიანდნენ. სარჩელის მიხედვით, რომელთაც მათ სასამართლოს მიმართეს განათლების სამინისტრომ, რომელმაც საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის სახელმძღვანელოების უფასოდ დარიგება, მათ მფლობელობაში არსებული საავტორო უფლებების მითვისებით გადაწყვეტა, გამომცემლობებს სოლიდური ზიანი მიაყენა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ განათლების ყოფილმა მინისტრმა, საქართველოს ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 2013 წლის 8 აპრილს განაცხადა. საავტორო უფლებების აღდგენისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საკითხზე დაწყებულმა დავამ 9 თვეს გასტანა. ამასობაში კი გამომცემლობები დახურვის პირას მივიდნენ. თამარ ლებანიძე გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორია. დღეს მას გამომცემლობაში შექმნილ ურთულეს მდგომარეობაზე საუბარი უჭირს. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე წელზე გათვლილი ამბიციური პროექტები, რომლებსაც სწორედ სახელმძღვანელოების დაბეჭდიდან მიღებული თანხებით წარმატებით ვახორციელებდით. დღეს კი უმძიმეს ფინანსურ პრობლემებს ვეღარ გავუმკლავდით, გვეუბნება თამარი.
ერთი წელი ან ორი წელი რომ ეცლია ჩვენთვის სამინისტროს, ან თქვათ მოეცა გარდამავალი პერიოდი ყოფილიყო რაღაცა და ჩვენ ქონოდა შესაძლებლობა რომ ჩვენს გეგმებში კორექტივები შეგვეტანა, სხვანაირად მოიქცეოდი. თქვა აბსოლუტური შოკი.
კახმეკ კუდავა, გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი, ფიქრობს რომ მისი გამომცემლობა მომდევნო ერთი წლის მანძილზე მოახერხებს თავის გატანას, თუმცა რა იქნება შემდეგ, ამის თქმა უჭირს. მისი თქმით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ერთ პიროვნული გადაწყვეტილება ისე მიიღო, რომ გამომცემლობებთან არავითარი წინასწარი მოლაპარაკებები არ უწარმოებია. არ შეუსწავლია ის საფრთხეები, რომლებიც სამინისტროს გადაწყვეტილებას შეიძლება მოჰყოლოდა.
თუ ხა
ხატურ ლიტერატურას საცხოვრის ფასდაკლებებს გავაკეთებ ძალიან დიდ ფასდაკლებებს, ამას გავყიდი თუ საცხოვრებს გავყიდი თუ ციგნის მაღაზიას გავყიდი თუ სამის რაღაც ბანკანებს გავყიდი, შეიძლება გადარჩეთ ჩვენ 1-2 წლით. ჩვენ ეს პროცესი უნდა მოვიგოთ აუცილებლად და ჩვენ ზარალი რასაც ვითხოვთ თუ მოგვეცემა ჩვენ ისევ ძველ ვითარებაში აღმოვჩნდები.
4 გამომცემლობის საერთო ზარალი კი კახმე კუდავას თქმით 15 მილიონ ლარს შეადგენს. როგორც ის განგვიმარტავს, ზარალის რაოდენობა მათი პირადი შეხედულებებით არ გამოთვლილა. გამომცემლობებმა ზარალის დასათვლელად საერთაშორისო აუდიტი მოიწვიეს. ზარალი გაიყო ორ ნაწილად. პირველი უკვე დამდგარი ზარალი და მეორე მოსალოდნელი. გამომცემლობების ინტერესების ერთ-ერთი დამცველი სასამართლოში გიორგი ბათლიძეა. ის გვიხსნის, რომ განათლების სამინისტროს არც საავტორო უფლებების დამცავი ნორმებიდან გამომდინარე და მით უფრო არც ადმინისტრაციული სამართლის განაწესებიდან გამომდინარე არ ქონდა უფლება გამომცემლობების ნებართვის გარეშე გამოეყენებინა მათი ინტელექტუალური საკუთრება მათთვის სათანადო ანაზღაურების გარეშე. ის გვეუბნება, რომ გამომცემლობებმა სახელმწიფოსაგან მიზერული კომპენსაცია წიგნის ბეჭვდის საფასურის 10% მიიღეს. გიორგი ბათლიძის სიტყვებით, გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივის საფუძვლად იქცა საკანონმდებლო აქტი, რომლის ძალითაც გამომცემლებს საკუთრების უფლება შეეზღუდათ. საქმე ეხება განათლებისა და მეცნიერების მაშინდელი მინისტრის დიმიტრი შაშკინის 2010 წლის 25 თებერვალს გამოცემულ ბრძანებას ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმძღვანელოებისათვის გრიფის მინიჭების წესის შესახებ. ამ აქტის მიხედვით, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ აამოქმედა, სახელმწიფოს სურვილის შემთხვევაში გამომცემლობების ნების მიუხედავად მათი ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელად აქცევს.
ამ კომპლექსური მსჯელობა ან რამდენად შეიძლება სახელმწიფომ სხვისი საკუთრება გამოიყენოს, ისე რომ მას კომპენსაციის, ანუ სათანადო და სამართლიანი ანაზღაურების მიღების უფლება შეუზღუდოს და გადასცეს სხვას, ანუ ეს რაღაც საბჭოთა მენტალობიდან გამომდინარე გაკულაკებას გავს. მე სახელმწიფომ დავადგინე რაღაც თამაშის წესები, არათუ პარლამენტმა დაადგინა ან მთავრობამ, არა, მერე ეს უკანონო წესი კიდევ უფრო უკანონოდ განახორციელა.
გამომცემლობა ინტელექტის ხელმძღვანელი კახმე კუდავა ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტროს ამგვარი დამოკიდებულება გამომცემლობებისადმი ეწინააღმდეგება სახელმწიფო პოლიტიკასაც. მისი თქმით, მაშინ, როდესაც 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით უნდა წარსდგეს ქართულ საგამომცემლო ბიზნეს სრული ფიასკოელის. მისი სიტყვებით, ქართული საგამომცემლო ბიზნესი იძირება. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, როგორც უწყების წარმომადგენელმა ირაკლი კოპალიანმა სასამართლო გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ მედიასთან საუბრისას თქვა, მას მიაჩნია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის კანონიერი, დასაბუთებული და სამართლიანი. თავის მხრივ, 4 გამომცემლობა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. და იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, მაშინ გამომცემლობების ბრძოლა სტრასბურგის სასამართლოში გაგრძელდება.
Texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on the ship tied to the mast two distant lands takes both my hands Never a frown with golden brown Golden brown, fine temptress Through the ages she's heading west From far away, stays for a day Never a frown with golden brown
გავგრძელოთ გადაცემამ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ს, ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ხო, ნინო გელაშვილი, გაგაცნობთ მოკლედ ახალ ამბებს. ნინო, გისმენთ.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს დასავლეთ აფრიკაში ებოლით მოცულ ქვეყნებს გაამკაცროს აეროპორტებსა და სხვა სატრანსპორტო პუნქტებში ამ ქვეყნებიდან მიმავალი მგზავრების შემოწმება. ხუთშაბათს ჟენევაში ორგანიზაციის საგანგებო კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შემოწმებას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ გვინეაში, ლიბერიასა და სიერა-ლეონეში. შეერთებულ შტატებში კი ებოლით ინფიცირება დაუდასტურდა ამერიკელ ექიმს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა შტატებში დასავლეთ აფრიკიდან. ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს ბრუსელში, იმსჯელებენ ებოლის ვირუსის გავრცელების საფრთხეზე, მოელიან, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გამოვა ამ დაავადებასთან ბრძოლისთვის მილიარდი ევროს გამოყოფის ინიციატივით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსის საქართველოში ვიზიტი ქვეყნისადმი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. ლინკევიჩუსმა აღნიშნა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომ საქართველოში გამართულ შეხვედრებზე ძალიან კონკრეტული საუბარი შედგა, მათ შორის ასოცირების შეთანხმებაზე, რომლის დროული იმპლემენტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესი იყოს შეუქცევადი. ამას დრო და სჭირდება, მაგრამ საქართველოს სჭირდება დახმარება და გარკვეული ზურგი ამ საქმეში ჩვენ მზად ვარ, ჩვენი გამოცდილება სრულად გავუზიარო, თო განაცხადა ლინკევიჩუსმა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა არ გადაიდებაო, განაცხადა იაპონიაში ვიზიტით მყოფმა საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინა იმერლიშვილმა. ამ სხდომის გამო კი გაუქმებულია საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ბელგიის სამეფოში, რასაც ადასტურებს საქართველოს ელჩი იქ. და ბოლოს, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია რეცეპტით გასაცემი ფარმაცევტული პრეპარატების რეცეპტის გარეშე რეალიზაციის ფაქტებზე ახალი რეგულაციების შემოღებას ითხოვს. ამაზე განცხადება გააკეთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ილონა კოკიაშვილმა.
გავაგრძელებთ გადაცემას. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით სახელმწიფო საკანონმდებლო რეგულაციების გამკაცრების ღონისძიებას გეგმავს. ამავე დროს საქართველოს ხალხთა იურისტთა ასოციაცია 2014 წელს მოკლულ ქალთა საქმეების მონიტორინგს იწყებს. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, სადაც ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანს ანა ნაცლიშვილს. მოისმენთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წელს ქალთა მკვლელობებთან დაკავშირებით მონიტორინგის პროექტს იწყებს. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რის მონიტორინგს აპირებთ კონკრეტულად და რატო?
2014 წელს სამწუხაროდ შემაშფოთებელი ფორმები და მასშტაბები მიიღო ქალთა მიმართ ძალადობამ და 20 მეტი საქმის შესახებ არის უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი, როდესაც ქალები გახდნენ მკვლობის მსხვერპლი მათი მეუღლეების თუ ყოფილი მეუღლეების მხრიდან. ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამ მართლაც ძალიან შემაშფოთებელ ტენდენციას და კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართეთ ხელისუფლებას, მათ შორის პარლამენტს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა შესაბამის უწყებებს, მაგრამ ასევე აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ მოხდეს ამ საქმეების დოკუმენტირება და იმ რეაგირების შეფასება, დეტალური შეფასება და ანალიზი, რაც სახელმწიფომ გააკეთა მანამ სანამ მოხდებოდა ეს მკვლელობები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რამოდენიმე მსხვერპლს მიმართული ჰქონდა შესაბამის უწყებებისადმი და მათი მხრიდან რეაგირების ეფექტურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და აუცილებელია, რომ აი ეს ნაწილი იყოს შესწავლილი, რა გააკეთდა იმისთვის, რომ მომხდარიყო პრევენცია ამ კონკრეტულ შემთხვევებში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვალყური მივადენო თუ როგორ მოხდება ამ ფაქტების გამოძიება, რამდენად სწრაფად, სრულყოფილად, ეფექტურად მოხდება გამოძიება და რამდენად აგებენ დამნაშავეები პასუხს კანონის წინაშე. მაგალითად, ერთ-ერთ საქმეში, რომელიც თავად იუსტიციის მინისტრმა გაასაჯაროვა, დრო ეს ეხება საჯარო რეესტრის თანამშრომლის მკვლელობას, საქმე არის არასწორი კვალიფიკაციით გამოძიებაში, იმიტომ რომ ადამიანი არის მოკლული და საქმე მიმდინარეობს სხეულის განძრახ მძიმე დაზიანების მუხლით. რატომ არის სწორი კვალიფიკაცია არსებითი? იმიტომ რომ მაგალითად განზრახ ჯანმრთელობის სიმედაზიანება ისჯება 3-დან 5 წლამდე პატიმრობით, ხოლო მკვლელობა ისჯება 7-დან 15 წლამდე პატიმრობით. ანუ მსმენელისთვის რომ ეს იყოს მარტივად გასაგები, ძალიან არსებითი განსხვავება სასჯელებს შორის, როგორც ხედავთ, როდესაც არის ჩადენილი დანაშაული, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დანაშაული დაისაჯოს ადეკვატურად.
ანუ არსებობს ეჭვი, რომ შეგნებულად არის კვალიფიკაცია არასწორად განსაზღვრული?
ამის თქმის საფუძველი ჯერჯერობით არა გვაქვს. რასაკვირველია, მონიტორინგის პროექტის დროს თუ კი გამოვლინდება, რომ იკვეთება რაღაც გარკვეული შეგნებული მოქმედებები ამ მიმართულებით, ამას ჩვენ ავსახავთ და ვიტყვით საჯაროდ, მაგრამ ჯერჯერობით ფიქრობ, რომ ასეთ დასკვნებს ალბათ ვერ გავაკეთებთ.
კაპიტანოანი, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის, ძირითადად ოჯახური ძალადობის კონტექსში ჩენს თავს, არის მსხვერპლთა მიმართვის შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოების მიერ განხორციელებული არაკმარი რეაგირება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გავრცელებული ცნობით უკვე მუშაობს ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნულ სტრატეგიაზე, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ კონცეფციაზე. ამ კონცეფციის პრეზენტაცია უკვე ხვალისთვის იგეგმება. ცნობილია თუ არა კონკრეტულად რა მიმართულებით მიდის სამინისტრო და ემყარება თუ არა ეს სტრატეგია სამოქალაქო სექტორიდან მიწოდებულ რეკომენდაციებს?
კარგია ის, რაც ამ დღეებში ხდება. კარგია ის, რომ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში შეიქმნება უწყობათა შორის ორგანო, რომელიც იმსჯელებს და იმუშავებს ამ საკითხზე. ასევე ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გუშინიყო ამ საკითხის განხილვა, თუ რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ. უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ამდენი ქალის სიცოცხლე გახდა საჭირო იმისთვის, რომ სახელმწიფოს სერიოზულად ეფიქრა და რეალურად დაენახა ამ პრობლემის სიმწვავე და მისი მოქმედების აუცილებლობა. სტრატეგიას არ ვიცნობ, არც მის ძირითად მიმართულებებს ჯერჯერობით ეს ჩვენთვის ცნობილი არ არის და მოუთმენლად ველი ხვალ ნახო ეს დოკუმენტი, მაგრამ ჯერჯერობით რაც გაჟღერდა, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გუშინ კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე თქვა, რომ ისინი ფიქრობენ გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და ასევე გაისმა სხვა პირების მხრიდან ხომ არ გამამკაცროთ უფრო კანონი და ასე შემდეგ. აქ გვინდა დავაფიქსიროთ საიას ძალსახა პოზიცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავი პრობლემა, რატომაც მივედით აი რეალობამდე, სადამდეც დღეს უკვე ვეღარ გავექცევით ამ რეალობის დანახვას, არის არა კანონის პრობლემურობა იმდენად, რამდენადაც პრაქტიკაში არსებული ხარვეზები. ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი მუხლები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, გვაქვს კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელთა გამოყენებაც არ ხდებოდა. თუნდაც ამ კონკრეტულ საქმეებში, მაგალითად ერთ-ერთ საქმეში, მოკლული ქალის დედამ თქვა, რომ მისი შვილი მივიდა და განაცხადა პოლიციაში, რომ მის მიმართ ქმარი ახორცელებდა ფიზიკურ ანგარიშწორებას, ცემდა და ასე შემდეგ. ცემა არის საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დასჯადი ქმედება და საპროცესო კოდექსის თანახმად, როდესაც სახელმწიფოს წარმომადგენელი იღებს ინფორმაციას შესაძლო დანაშაულის არსებობის შესახებ, ის ვალდებულია ამ ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება. ეს არ გაკეთდა. ანუ რამდენადაც არ უნდა გავამკაცროთ ჩვენ კანონი და რამდენად იდეალურიც არ უნდა შევქმნათ ნორმატიული ბაზა, თუ არ იქნება მკაფიოდ გაცხადებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომ პოლიტიკური ნება არის არა ორაზროვანი, რომ ჩვენ არ შევეგუებთ ოჯახში ძალადობას, და თუ ეს პოლიტიკური ნება არ გარდაისახა თითოეული პოლიციელის კონკრეტულ ქმედებებში, რომ როდესაც ის ხედავს ოჯახში ძალადობის ფაქტებს, ქმედება იყოს კანონთან შესაბამისი, სწრაფი და ადეკვატური, სანამდებო ბაზის დახვეწა ამ პრობლემას სამწუხაროდ ვერ მოაგვარებს. აქ უფრო ქმედით ღონისძიებებია გასატარებელი და უფრო კომპლექსური ხედვაა შესამუშავებელი, მათ შორის პრევენციასთან მიმართებაშიც.
გუშინ მაგალითად ითქვა, რომ პოლიციას უნდა მიეცეს მოძალადესთან პირდაპირ სახლში შესვლის ნება, ერთ-ერთი მოსაზრება გაჟღერდა პარლამენტში და ითქვა ისიც, რომ სასჯელი ზომად უნდა განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა. დეპუტატმა თინა ხიდაშემა გუშინ ნულოვანი ტოლერანტობაც ახსენა. ანუ მაინც გამკაცრებაზეა საუბარი, ხომ? მიმართულება ტენდენცია აქეთკენა, როგორც ჩანს.
მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, კერძოდ 126 პრიმა მუხლით, ოჯახში ძალადობა უკვე არის კრიმინალიზებული ქმედება, რომლისთვისაც შეიძლება თავისუფლების აღკვეთაც კი შეეფარდოს ადამიანს. ანუ მანამ სანამ საკანონმდებლო ცვლილებებს დავგეგმავთ, ეხება ეს ოჯახურ ძალადობას თუ სხვა რაიმე დანაშაულს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ წარმოადგინოს ჯეროვანი დასაბუთება, რატომ გახდა ეს ცვლილება საჭირო. ჩვენ არ ვიცით, არა გვაქვს სტატისტიკა, რამდენ შემთხვევაში მათ გამოიყენეს 126-ე პრიმა მუხლი და იმ ფორმით, რა ფორმითაც ის არსებობს, ვთქვათ, აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკაში ვერ მუშაობს. მაშინ რატომ არ მუშაობს? ანუ დეტალურად უნდა დაასაბუთონ ამ პირებმა, რომ აქამდე ცდილობდნენ ისინი 126-ე პრიმა მუხლის გამოყენებას და ამ მუხლში არსებული რაიმე ხარვეზი არაძლევდათ ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობას.
აქვე განგვიმარტეთ მაშინ 126-ე პრიმა მუხლი რას განსაზღვრავს და რა არის თქვენი შეფასებით უფრო ოპტიმალური იმისთვის, რომ ძალადობა აღმოიფხვრას და პრევენცია უფრო სრულფასოვანი იყოს.
126-ე მუხლი, რომელსაც ქვია ოჯახში ძალადობა, გვეუბნება ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა, სისტემატიური შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა და რასაც არ მოჰყოლია, მაგალითად სხეულის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე თუმსუბუქი დაზიანება, ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, იგივე ქმედება წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვანის ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის, ან თქვათ ორი ან მეტი პირის მიმართ ან პირთა ჯგუფის მიერ ან არაერთ გზის, ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან ასევე შეიძლება დაისაჯოს თავისუფლების შეზღუდვით, ვადით ერთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით, ვადით ერთ წლამდე. ანუ როგორც ხედავთ, უკვე თავისუფლების აღკვეთა გვაქვს ჩვენ კანონში, აი ესეთი სანქციის შეფარდების შესაძლებლობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ ისევ და ისევ პრაქტიკაშია პრობლემა, როდესაც არ ხდება ამ მუხლის გამოყენება. ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს მუხლი უნდა იყოს გამოყენებული. მათ შორის სხვა მუხლებიც არის. ახლა ოჯახში ძალადობა, ეს არ არის რაღაც ისეთი ტიპის დანაშაული, რომლის შემადგენელი ქმედება სხვაგვარად არის ჭება. აი ხშირად ეს არის თქვა ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხო, ცემა ადამიანის. ცემა თავისთავად დასჯადი ქმედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით. სხეულის მძიმე დაზიანება უკვე დასჯადი ქმედება. მკვლელობა გვაქვს ჩვენ ეს მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში და აი ამ შემთხვევებში, როდესაც საქმე გვაქვს განზრახულობასთან, თუ გამოძიება ამას დაადგენს, ეს მუხლი უნდა იყოს გამოყენებული და არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი, რომ რაღაც განსაკუთრებული ცვლილებები შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში.
Visit a nearby town, climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up, no point in us remaining, we may as well go on, cause I did on my to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy, does exist, why did he deserve me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? To hide the tears, and at 65 years old, my mother.
the darkest of soul. Couldn't understand why the only man she had ever loved had been Jane.